To'xtab turlaring, hozir hal qilaman.
Hal qiladi. Sabr qilib turlaring.
Alo.
Yaxshimisan, o'g'lim?
Xulosasigina pul kerak bo'lib qoluvdi. Karta blok bo'lib qopti, qara.
Qachongacha shunaqa yurmoqchisan? Uylansang bo'lmaydimi?
Uf, ona shu deyman, ochurmen, iltimos
sizdan. Uylanaman, bo'ladi hammasi.
Hozir pul kerak yozgina.
Pul.
Hamayli. Hozir bitta lokatsiya tashiyman. Pulni o'sha yerdan olib ketasan.
Rahmat, onalarning onasi.
Men o'ylayotgan narsa haqida gapiryapsanmi? O'g'ling bu narsaga hali tayyor emas.
Siz eplaganmidingiz? U ham eplaydi.
Alo.
Alo.
Aytgan joyingizga keldim, ona. A bu yerda yo'l ham yo'q-ku.
Evo ahmoqmi? Yaxshilab qara. O'sha yerda Aryan qishlog'i bor. Senga Ramizni suratini yubordim. Uni topib, men yuborganimni ayt. Mayli, o'zingni ehtiyot qil.
Bo'pti. Ketdi.
Qachongacha mendan qochib yurasan, baribir meniki bo'lasan.
Hech qachon. Menga ulanishni xayolingga keltirib o'tirmayman.
Nega gapirsang-chi, mana
menga qarta o'ylama, buni
yetib
bo'lmaydi.
Bir daqiqa, ming bor uzr-a. Shu atrofda yashaydigan Ramiz akani tanimaysizmi, mabodo?
Yo, men Ramiz akani taniyman.
Ha?
Yo, qayoqqa?
To'xta.
Qonimni so'rab qo'y. Bir nimalar deb borab qo'y. Alta batta otta botta. Yo so'zni
Kimsan?
Mo'min.
Nega kelding?
Shu oyim yubordilar.
Oying kim?
Sanobar.
Sanobar. Shoshma. Qani, yonboshga qarachi. Xuddi o'zi. Xuddi o'zi. Qani, ke kuyov bola, bag'rimga bosay.
Kuyov bola?
Ha. Yoshligingda quloqingdan tushlagan bola shu. Bu Sanobarning o'g'li.
Halol yo'q. Bugun katta ziyofat. Men bugun farzandlarimga to'y beraman.
Nima uylanishim kerak bunga? Uylanishim
kimmas, nima deysan?
Gapirmaysanmi?
Nima
deysan? Mahalla qo'yib qo'yibdi.
Assalomu alaykum. Dunyodagi eng baxtli bolani onasi.
Bolam, topdingmi?
Topdim oyijon. Tez orada oldingizga uchib boraman.
Juda yaxshi. Kiroy, yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
Hop, hop, hop ona.
Esirmay kelinglar.
Onajon, oldingizga ketamiz. Lekin Ramzaga nimagadir pulni bermadi oyijon.